Arratsaldeon. Jada ikastaroa bene-benetan hasita, indarrak errekuperatu ditugu eta ilusio handiz, bueltan gaude lur eta murmur irratsaioan. Bi astero, 87 irrati askean. Beti bezala, lurraren zurrumurrua, baserritarren ahotsa eta herrien algara elkartzeko prest. Gaur hemen gaude, Maritxu eta Miren. Kaixo, Maritxu!
Kaixo, Miren! Elikadura burujabetza konsumo eredu jasangarri batean oinarritzen da. Tokiko ekoizpena bultzatzen duena, bertoko eta garaiko produktuak sustatzen duena, eta osasuna pertsonala eta kolektiboan eragin positiboak ekartzen dituena.
Hau guztiari buruz asko pentsatu ondoren eta hildo askotik tirata, elikadura eta kontsumo jasangarria lantzen duen talde bat martxan jarri dute Zarautzen, Lakarikop izenekoa. Denda baino haratago doan gune bat eraiki dute, eta euren sukaldetik, aholku teknikoetatik eta ikastaroetatik, elikadura burujabetzarako bidean beste harriko eskorra jartzen dute egunero. Haien esanetan, mundua eraldatu nahi dute, euren mundu txikitatik hasita.
Gaur, Lakari proiektua martxan jarri duten protagonistekin hitz egingo dugu.
Gurekin daukagu Miren eta Isaskun Lakari Kop proiektuen kideak eta bueno, ba, pixkat bere proiektuari buruz hitz egiteko, nondik norakoak eta saltzeko pixkat nola hasi zineten proiektu honetan, zergatik eta nola dijoan hemendik gutxira urte bete egingo du Lakarik, ez? Eta bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Bueno, zuen webgunea begiratzen egon gara pixkat, eta gauza asko daude, hau denda bat ematen du kanpotik, baina denda bat, baina haratago da, ez? Nola salduko zenuketen Lakari proiektua?
Puf, nik uste nahiko, bari, izan desu bezala gauza zabala dela, ez dela denda bat bakarrikan. Bueno, guretzako bai dela bizi proiektu bat, eta bueno, hor barne biltze dugu, hori alde batetik denda bat, janari denda bat, saiatze gara bai hemen bertako produktua saltzen, eta bueno, hemengo produktua ezin danean, pues bueno, konfiantzazko produktuak izan lizke bai ekologikoak edo bai, hola, konfiantza ematizkiguen produktuak. Gero dakau bestalde sukalde txiki bat, eta horren prestatze dugu janari ja, ba, etxea eramateko. Ba, guk saiatze gara janari osasuntzuak prestatzen, ba, garaiko barrezkiakin, edo intolerantziak, alergiak dazken jendiantzako baita ere basaiatze da ba, plater alternatibo batzuk osatzen, eta hori da jendiak etxea eramateko. Eta hori da momentuz mintzat martxan batez ere jarri ditugun bi arlo horiek. Eta hori da ba, ikuste dana dela karira sartu eta biztan dagoen hori. Baina bai horren barruan gero proiektu desberdin batzuk badazkaula martxan jartzeko. Alde batetik pixkat hezkuntzan arluan ba, bueno, ikastaruak edo baitzali desberdinak eta hola ba, antolatzen jun nahi deu. Zerbait egin deu, oin arte ez dakit pare bat, hiru bat ikastaro desberdin inditugu, baina nahi dio horrei ba, pixkat sakondu eta martxa potentiagoa eman. Eta gero bestale, bueno, justu Miren da agronoma.
Bai, bai. Eta zigea ja, pixkanaka, gauzan bat indegu, aholkularitza. Nekazaritzan inguruan, ba, gure idea pixkat bat zanez, ba, pixkat zikloare itxi, ba, jake produktua ditugun, ba, bihar izan ezkeo guk ditugun nekazariei aholkularitza eman. Edota ba, inguruko nekazarien bat, ba, beste dozer gestiotan o laguntza behar izan ezkeo, ba, horren inguruan aholkularitza eman da hori, ba, pixkanaka zigea baita. Eta beste falta zitzaigun beste ekintzetako bat zan, likaduran inguruko aholkularitza izazkunek.
Bai, nutrizionista naiz eta horren nahi genuen pixkat pues kontsulta estiloko zerbait jarri, ba bai alde batetik dietak iteko, baina bestetik jo edozein jendia bazkan zalantzak edo erosketa planak, ba nola egin, jo nik nahi dut astean ba menu bat jarraitu, baina jo erosketak egiten laguntzeko pues aholkularitzak, bai, pixkat elikaduran inguruko ba laguntza hori emateko baita. Oiek nahi genitun berez hasita nahiko bezaskarria martxan jartzia, baina egunerokotasunak pues ez du ematen. Gauza guztiai martxa emateko astirik eta orduan ba oiek pixka berandutzen nahi zaizkigu, baina martxan jarriko ditu.
Eta zuek kooperatiba bat zera, ez? Kooperatiba
bai.
Moduan zaudete eta lau kide.
Lau bazkide hori da. Uh-huh. Bai.
Eta ze, bakoitzak bere arlo desberdin batetik dator, ez?
Bai, nik uste bai desberdinetik gatuz, baina pixka komplementatze gehala, ez? Eta bai danok elikadura edo bai mundu hortatik angatuz. Bueno, Leire Udabe da ikasizun biologia, baina gero egia da master desberdinak eta inditu eta pixka elikadura munduan. Eta lehen lanian ibili da bai industria alimentaian baita, eta beti elikaduran buelta hortan. Leire Pelde kimikaria da, baina gero pues inditu doktoretza tesilarea izan iten eta ba mikrobiologian, elikagai segurtasunean hor pixkat murgildu dela. Nik esan duten bezala nutrizionista naiz
eta ni agronoma, bai, teknika inune bai industria agroalimentaria zen. Baita ere ba azkenian mundu hortan asko murgildu naiz. Baina nire kasuan adibidez ni kanpon ikasten egon naiz eta holako proiektu antzeko asko ikusi ditut bai Kordoban, bai Lleida aldean, Katalunian mugimendu asko dago elikaduran inguruan, da elikadura burujabetzan inguruan da. Beti ze horrekin, ez? Hemen inguruan holako zerbait izateko
gogo. Arantzatxo hori bai.
Horrekin. Bai.
Bai, gero gaina eske gustatu bit zaigu, nik uste hori dela, ez? Gustatzen zaigu pues elikagai desberdina probatu, sukaldatu. Eta bai, ezagutzia, pues propietate dazkenen propietateak, hor lan egiten ikustet.
Orduan, esango genuen pixkat, elikadura izango zela zentroa, ez nola zaindu gure elikadura horrek ere gu zaintzeko, ez? Eta, karo, pues, arlo desberdinetatik, elikadura hori nola osatu. Eta alde bat izango zen denda, bai, ez? Produktuekin eta bai.
Bai. Guretzako denda pixkatzen bihotza bezala, ez? Ba, nola erakarri jendia, ez? Gure idea berez da pixkat kontsumoa, elikadura, aldak... kontsumoan eta elikaduren mundua oso azkar dihoa. Eta dihoa erritmo batea, baino... Eta sortu dira, ba, tendentzi pila bat, gauza pila bat, baina aldi berian jarraitze dugu gure kontsumismo zeharrekin, gure bizitza estres zehar. Eta pixkat zen, gure den da pixkat zen idea, pixkat berriz ere kontsuma murriztu, saiatu gerturatzen, saiatu bestera batea kontsumitzeko eta elikatzeko era bat, ba, pixkanaka aldatzen, ez? Elikatzeko era, eta guretzako era ikerrexena zen, ba, ziten da batetik, ez? Eta hortik jendia, ba, pixkanaka, ba, erakarri, edo hori, ba, izazkunek esatzena, dudaren bat izan ezkeo, gauzak bestera batea egiteko gogua izan ezkeo, ba, izan leku bat nora jun eta bertan galdetu. Pixkat
hori izan, hortik... Baina ikusten ez deula, pues, jendiakiko
eliza
hori, ez? Bai, bai itzaiteko aukera emateizu, eta orduan, bai dala, jendian aurbiltzeko, pues, lekua propos bat.
Tarduan, denda montatzerakoan inorrek etzeukan esperientzia olako, ez dakit proiektu edo denda edo olako komertzio batera ematen eta kontaktuak egiten ekoizleekin edo banatzaileekin edo hori nola
baita nahi zenten zerotikan eta hoxe, pues aurrez inungo esperientzik eduki gabe, orduan guretzat dan berrikia izan da. Orduan bai ikasi deula, bueno, uste genuen baino askoz gehiago, ze zerotik aste horrek bai mateula pues ikasteko aukera handia.
Eta hor, igual, produktuak ez dakite, erosteko, gero saltzeko orduan, zeintzuk dira zuen irizpideak?
Bueno, nik uste aurreneko zean mintzat bertakotasun hori edo bai gertuko produktuak izateak horrei bai emate jola, bueno, bere biziko garrantzia. Eta gero nik uste zuzeneko tratu hori lortzia, ba, ekoizliakin edo saltzaile, ba, produktori saltzigun horrekin zuzeneko kontaktu hori itia. Orduan, saiatzega ekoizle txikiak izaten, gertuko produktuak eta alde una ba hori ezagutu ekoizle hori ikusi behaien esperientzia pues nola da, behaien histori dan ezagutu, eta ba, konbentzite egon zia zer, azkenean jo, histori bat da, o produktu bako izan atzian, eta histori hori ezagutzen zunean, jo, moitzizkizu zurire gauzak, eta zatez, ostra, ba, gustatzen zaigo edo. Mm-hmm. Bai, nik uste ez dakit baldintza pixkatola.
Hori izan, da, gero, bueno, bigarrena, gertutasunetik hasita, ba, bigarren ekologikoan izan ezkero, ba, oraindik eta hobeto. Edo transformazio prozesuan da on ekoizleen bat, ez, ba, aldaketu nahi dut, zigilua ez dut behar, ze, o ez dut nahi, ze, ez dit ematen zigilua izateko, baina nik gauzak aldatu nahi ditu, nire ekoizteko ere aldatu nahi dut, da, gaba, olako ekoizlei, ba, aukera bat emateko ere ideakin.
Gero egia da, jo, egunerokotasunean ez jendia gero gauza pila bat eskatze izkizu, eta ba, nahi eta nahi ez gauza batzuk ekarri beharra da, orduan, ba, banatzaileekin lan iteare, ba, momentu batzutan ba, derrigortuta gaude, ze pues, produktu batzuk ezin ditugu lortu beste inundik, eta orduan, ba, tokatzean ian tokatzean, eta bai, ez da honesteik.
Eta onera gerturatzen den jendearen perfila zein da?
Asi eran pentsatze gendun bat izango zala, ose perfil oso zehatzak izango zidala, ez? Batez ere interesa duena, ba, hori elikadura bere xin bat izateko, edo baita ba, kontzientziatua dago jendea. Baina auzo hau, justu, ba, Zarautzeko auzo honetan, jende asko bizi da eta danetikan. Ose perfil ezberdina ditu, ba, jende heldua, ba, bakarrik bizi dana eta egunerokotasunean ba, gauza asko ezin dituen, da orduan jaki prestatuen bila etortzen dana. Eta aldi berean, pixkanaka gainea, kontseiluak eskatze izkigu. Bai. Eta bakarrik sartze ziren zerbaiten bila, eta guain, ba, pixkanaka gero ditugu, ba, ausoko familik gazte pila. Bai. Eta aieke, ba, batzuk zuzenen, ba, eros gertu gehiatze zaielako, eta beste batzuke, ba, ba, pixkate beste alternatiba den bila zebiltzatelako. Geho, ez danetikan, gaztiak ebaitu bakarri bizi dianak, eta ba, ez du nahi gauzak handira erosi nahi izaten, da orduan ba, granel bila etortzen dianak.
Pixura erostiak da bentaja hori, ez ba, ez da kasula kiloko poltzak erosi beharrik, orduan, ba, bueno, berde asko da hori erostezu, eta bakarri bizian jendientzako uste alternatiba.
Eta ikusi duena da baita ere, alergi eta intolerantzia dituzten aurra askoen gurasoak etortzen dira.
Bai, hori ikeruta gehiago gaina. Bai.
Aholkuaren bila edo baita ere behar duten produktu.
Batzutan gauza baten bila eta bestetan ba, bat eta beste, ez? Ba, galduta aurkitzen dialako edo esan dietelako ba, beira glutena, laktosa eta arrautzak utzi behar dituzu, eta orduan, karo, lauko iruko famili baten aldaketa handia da. Gaur egungo jaki prestatu gehienak da, neti da maki, eta gure
bai, egin ba, eta olako kasu asko. Bai, galduta ez dezu, jo, azkez dakit nundik hasi, ze produkte matia dakaten zerrez, ba, orduan, bueno, saiatze galaguntzen, ba, etiketak, ba, nola irakurri, ba, pixkat esplikau ez, behar ere eguneroko hori, pues, errazten alda neurria. Eta bai, gero ekartzea balin badazko produktu espezifiko batzuk ba, horientzako, ba, saiatzea da baita.
Ba, oso ondo. Eta orain ja, ia, urte bete. Hau bai. Eta, zer modu zaudete.
Ba, ondo, nik uste, ez du lexin izten, ez da urte bete pasadanik, hane. Hain azkarri izan da, hain kontura gabe, bai, ez?
Hainbeste gauza initu urte betean.
Bai, initugu gauza asko eta askotan ez gea, ez da, konstiente ere, ez? Osea, bat nahi esate do, jo, hau iteko dakau, bestiari iteko dakau, baina gero igual inguruko jendeakin komentatzen da, zetik, baina gauza pila indituz, eta bai, egila da, baina falta zeigo, jo, konstiente izatea, ostras, jo, hau martxan dakaula, urte bete mantendu deula, eta jo, bai.
Eta zuen bizitzarekin, ez dakit nola esan, jasangarritasun hori lortzen duzue, edo nola ikusten duzue?
Ai, gara pixanaka. Ez da errexa, ze azkenean zein proiektu martxan jartzen duzunen ordu asko eskatze izkizu. Ze, claro, proiektu urte bete damaki, esan ezagun ja martxan, baina, claro, proiektu martxan jarri aurretik, ideak eta pues bueno, lan guztia, obra lanak, hori da, horre guztiak eraman gaitu urte eta erdi, ja bi urte. Baina azkenean berez, proiektu hiru urteko kontua da. Eta, karo, hiru urte lanik gabe, soldatik gabe, etxeko gutxi ikusi, zeka azkenean hemen ordu asko pasaitugu, eta gogorra, hasieran gogorra. Aldi berian suerte izan den ikusten Laurak, familikoke bai, asko lagundu gaituztela.
Laguntza hori gabe ezingo genukela, azkenean, pues, bueno, ba, diruz lagundu berrezean digue, ba, gure humore txarrak eta zehatxarranak aguantau, eta bai.
Baina
ondo saiatzea gea, bai, justu ba, Leire epele, ama da baitare, ama izan da pues, hau martxan jartzeko prozesu hortan, eta orduan, karo, ba, saiatzea gea pues, aldan neurrian ba, ba, laguntzen edo arintzen pues, horreke ekartzeitun pues, oztopo batzuk ez.
Hori hasieratik garbi gara, bai, bai. Bizi proiektu bat zala, bai, Laurak emakumea ginala, eta, bai. Eta luzea, danak izango genitula, umiak, o beti bai, duzu zerbait, edo bai. Kanpoan egin behar zerbait, o norbait ikasi nahi baldin bau zerbait, oza, holako, azkenian, lakariz aparte, beste bizitzari badeo, ez? Eta danak konpartitzea erabaki genduen hasieratik an, eta garbi uki, ba, norbaitek zerbait egin behar baldin bazun lakaritik kanpo, o aurrekin, ba, fleksibilitatea izan, ordutegiak aldatu behar baldin baitugu aldatu, ordu gutxi jo, jornada erdila, hori dena moldatuko ginela, ze, ze azkenean garbi bai, duguna da,
hori da jarraik hori da. Gauza, orduan, eta, hau, urtez, urte luzez, aguantau berdun zio zer da, osea, que,
eta bai. Azkenean, kooperatiba gea eta guretzako ba, berdintasuna zapasi orduan bai. Garbi gendun.
Eta oinarri moduan.
Oinarri moduan, bai, bai, gure oinarretako
bai, ba, da, hori dela,
zira, no? Zira, tikan gendun, bai. Garbi.
Eta familiaz aparte, kanpoko laguntza ere eduki duzue?
Pila.
Bai, bai ekonomikoki azkenean, jo, hau martxan jartzeko, pues, diru texente bergan. Eta gure partitik bakoitzen, pues, ez da ere ez genekan gauza asko jartzeko, orduan, ba, prestamo bat eskau berra genekan. Bai, prozesu hortan ez genula nahi izatea, pues, prestamo oiko bankuakin edo betiko bai. Prestamo hori orduan bai horrei dedikau di jau lan nahiko denbora eta lan dexente indau lortan pues, lortzeko beste modu bateko pues, laguntza ez. Orduan bai jo genula fiarea banka etikoa, bai. Orduan nahi genuen horrekin ba, lortu diru kopuru hori. Baina, karo, ez genuen nahi ez da ere, pues, inor hipotekatzeik, familiko ezer jartzia hor, ba, zera bezala ez, kondizio bezala, eta orduan oinarrira jo genuen abal bat lortzeko. Orduan, bueno, ingenuen hor lan dexente abal hori lortzeko, eta azkenean ba, lortu genuen. Orduan, ja abal horrekin, ba, fiaren eman digue ba, prestamo hori, eta horrekin indien horrean.
Abal horrek lagun zigune baita ere, azkenean zu proiektua ze oinarrik eta fiarek eskatzen zigutena zen, ez bakarrik diru kontua, ez? Gu, pertsona bezala eta pixkat horrek guretzako ere hori garrantzitsua zen, ez? Nundik gento zen, zein nahi gendun, guztirik kontuan hartzen zutela abala emateko garaian eta dirua ere ba, usteko garaien eta zer beste banku batzutare jo izan gendu, baina guretzako garrantzitsua zen ez, bakarrik dirua dezue, ez, bueltatzeko aukera dezue, beste banku guztietan hori izan kondizio bai. Bakarra, ez? Onor baita balatzen zaituena,
bai.
Oinarrin da zan bitartez ingenduna zan, pixkatek gure, ez, gure proiektua etzela bakarrik diru mugimendu bat, ez? Guk zeintzuk ginen, zen nahi gendu nahi, eta gure proiektu osotasunean kontuan hartzen zutela ere, guretzako oso bai. Garantzitsu esan zen.
Bai.
Oso ondo definitu behar izan genuen gure proiektua, eta horrek egeo ba, martxan jartzeko orduan asko lagundu zegoen, ze ja, zoaz, ba, proiektu oso definitu batekin.
Hori da, bestela, bestela aurrera goi claro, gozegokea oso mausnarketa
hori da. Eta orduan, hola hastiake asko laguntzeizu gero egunerokotasunean, ba, beti dezu hor proiektua, in nahi dituzun gauzak, iten nahi zehana, ba, nola dihoan, ba, pixkate aurreatzea hori itxeko errexo. Eta ez, ba, guain beste zerbait egin nahi, ba, dibes dietetik akin hasi nahi baldin badeu, ba, bintzat, ba, basea idatzita dazka, hau dana ina dakago ez, orduan horreke, ze bestela gauza luzatik.
Horregatik ireki baino lehen ja izan
ja, zara. Bai, hori da, bai. Orduan, karo, alde bat ediz, bai, bi urte dia, bai, baino, lan asko aurre eta dakago aurrea begira. Bai.
Eta hemendik aurrera, nola ikusten duzu zure burua, zein izango zen eszenario la perfecto.
Ba, guretzako orain pixkat aurrea behira da geoz eta jende gehiago parte hartzea lakarin. Ze ez da bakarrik lagun proiektu hori ere hasieratik garbi gendun, jendean partaidetzaren nahi gendula, orduan goiko lokalak bizati ditu, orduan goiko osatian nahi gendun batez ere, ba, jendeantzako leku ireki bat izatea, ez? Orduan hitzaldiak, tailerrak eta ematen hasi gea batzuk, baina jarraitu nahi dugu hitzaldi eta sagello ematen, mai inguruak, olako kontuak, baina ez bakarrik guk sortzen ditugunak. Baizik eta geure bezeroek, o interesatua dauna zerbaiten inguruan, elikaduran inguruan, zerbaiti buruz hitz egin, jakin, ba, honea etorri da dila. Ta.
Bai, espazioa irikita dola,
espazioa
irikita,
espazioa
irikita,
eta
bai, nik uste pixkat hori hezkuntza
mundua
hortan nahi dugula pixka bidera, ez? Osa, den data sukaldiakin jarraitu, baina, bueno, beste leku batzutare iriki alba deu, ba, asko zego, be.
Bai, eragina izateko jendian gan, bai. Eta jendiak ere, ba, ikasi nahi baldin badu, ba, elikaduran inguruan, kontsumoan inguruan, beste talde batzue, ba, elikadura buru jabetzan inguruan lan iten duen beste talde batzukin lan elkar harremanetan eba gaude, elkar lanean, da espazioa pixkate hortako ere ba, erabili nahi dugu, ez? Eta pixkanak abergioz eta ekintza gehiago egiten ditugun. Suertatu zaizkigu batzuk, eh? Bai, ze mausekin ingen duen, zera, mai inguru bat, emakumeen alduntzearen inguruan, eta bertara gerturatu zen mutil bat, gerora eskatu zigun hitzaldi bat emateko ekonomian inguruan.
Bai.
Eta arek prestatu zuen, guk lagundu genion, eta beste hitzaldi bat zuertatu zen hortikan. Piskat bada hori ez, gure idea. Gauza batek beste bat eramatea eta piskanaka espazioa multifunzionala izatea.
Oso. Eta holako proiektu bat norbaitek irekitzeko edo martxan jartzeko asmoa baldin badauka, ze aholkoa emango.
Nik uste jendiakin harremanak eukitzeko, eta jendiakin elkartu, proiektu desberdinak ezagutzeko, ze egila daku kabu martxan jarri horretikan, bueno, egin ditugula bisitak Euskal Herri guztitikan, eta urruti jore bai, zein behar dezuna da ezagutu martxan dauden proiektuak ezagutu, jendiekin itzein, esango izuarek, pues, bazterdian gauzak, ba, errestuko izkizu gauza batzu, bueno, lain, eta nik uste hori bai, ez jendiekin ez izteko, ba, bere zera talde txorta, iriki, jendiekin kontaktatzeko, eta...
Zareak sortu,
bai.
Ze, oso garrantzitsua da.
Bai.
Ze, azkenean bidean aurkitzen desun jende guzti horrek laguntzen dizu, zukaiei, ez dakit guk hori ikuste dugu.
Bai.
Txarea handi bat egitea esan, jende kontaktu pila bat inditugu eta horrek asko laguntzen ditu ez. Momentu bajutan da baitare goian zauden, ordu niretzak hori...
Bai, eta irutze zaigu igual jendia ez da, hola, pues, bere proiektua zitzeiteko prest edo ez, hola nahiko itxi gela, baina eske inundik inoare ez da, hola, nik uste jendia da, hola, gogoz bere proiektuak erakusteko eta laguntzeko jendia, ordun. Konpartitzeko beste jendeak zea guztiak eta...
Bai, guk hori hasietik garbi gen du. Eden horrek olako proiektu bat inoi badin bago, etor da dionea, eta...
Bai, etortzeko lasi.
Gure proiektu zua pasako, ikusteko zen lan inberdan lehen no, eta nola egin, da kontaktuak bihar baldin baiare hori ikusten dugu baitare ez, kontaktu puntu bat. Ba, oaine guk egitea esan, olatuko bitartez, ekonomia sozial solidarioan inguruko zarean bitartez egitea esan kontaktu asko egin genitun, geure prozesuan ezautu genitun, eta jei esker gauza asko egin ditugu. Azkenean guretzako, bueno, familia babesela dira.
Bai,
eta azkenean olako sareetan sartzean, ba, jende asko ezautzen duzu, eta gauza asko erreizte zaizkizu. Ere inda jan proiektuakin ere harreman handia hasiera-hasieratik izan gendun, orduan guretzako naroare gine asko kontaktuan asko egin ginean, daren bitartez ba, elkarrekin urnitzaile asko lortu genitun, eta orduan azkenean emateu ez ez, baina alde batetik bestea jute baina zea jendeak ateak irikitza izkizu, eta kontaktu egiteko eta laguna egiteko ondo, bale, eta bizi laguna egiteko, ba.
Bueno, ba, primeran, gonbidapen horrekin geratzen gera, nahi badu, norbait hemendik igual agertzen da egunen batean, eta, bueno, ba, sorion du, zuen proiektuan martxan dagola, eta eskerrik asko gurekin egotagatik.
Bai, zuei.
Vale,
eskerrik asko.
Eta beti bezala, datorren bi asterako agendarekin goaz. Uf, miren, asteburu hau elikadura buru jabetzaz beteta daukagu.
Ba, bai.
Ba, beitu, asteko, bihar goizean, irailaren 23an, baserritik mundura. Esperientzia trukaketen unibertsitate jardunaldiak izango ditugu. EHU-ko Sarriko kampusean. Elikadura buru jabetza eta agroekologia jarduna orain izenpean burutuko dira. Bertan, sozializazio eta eztabaida espazio sortuko da, non esperientzi anitzeko protagonistak egongo dira. Lau ildotan aurkeztuko dira esperientziak, herri botere, politika publikoa, ekonomia sozial eta eraldatzailea eta agroekologia. Izena emateko eta informazioa jasotzeko hemen, hasitegia @egoa.info emailean.
Eta bihar ere, nazioarteko hirugarren topaketa ekosozialistak hasiko dira Bilbon. Topaketa antolatzen dituzten nazioarteko eta Euskal Herriko hainbat eragile sozialen ustetan, krisiari sistema kapitalistak emandako erantzunak faltsuak dira. Azken finean, planetaren suntzipenaz baliatzen diren negozio eredu berriak baitira. Horren aurrean, proiektu ekosozialista bat proposatzen dute, antikapitalista, non jendarte parekide, iraunkor eta antipatriarkal baterantzako, norabidean lerratu nahi duten pertsona eta mugimendu orok du lekua. Proiektu honi buruz, elkar hausnartzeko ostiralean EHU-ko Bizkaiaretoan eta larunbata eta gaiendean zehar, Sarrikoko Ekonomiako Fakultatean egongo dira hainbat mai inguru eta tailerrak. Informazio guztia Alterkosok webgunean dago.
Eta irailaren 26an, bi urte egingo dira Mexikoko Iguala hirian 6 ikasle hil eta beste 43 desagertu zituztenetik. Gertakizuna usalatzeko, elkarreztaratzera egingo da. Egun berean, astelenean, 8:00 plaza zirkularrean. Eta Dos años sin los 43, dokumentalaren proiektzio globala egingo da hemen Bilbon, Zirikan 8:30.
Eta bukatzeko Gasteizera goaz. Bionekazaritzak Judimendiaste agroekologikoa antolatu du hainbat laguntzaileekin irailaren 28tik urriak batera egitarau anitz batekin. Gazta ekologikoen dastaketa, mai inguruak, hitzaldiak, bertso saioak, azoka.
Eta hause da dena gaurkoz, miren, nik uste dut nahiko da. Badakizue, hemendik bi astetara bueltan egongo garela. Euskal Herrian elikadura buru jabetza errealitate bihurtzen ari diren proiektuak, protagonistak eta ideiak aurkezteko. 87 irrati askean. Ondo izan...
Agur!